Assalomu alaykum hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, farzandlarimiz katta bo'lib, o'sib borgani sari ota-onalar bilan ularning o'rtalaridagi muammolar ham katta bo'lib boradi. Bunday muammolarning paydo bo'lishida ko'pincha o'smirlarning o'zlari aybdor bo'lishadi. Albatta, ular ushbu muammolarni tezroq hal qilishni istab qoladilar. Ularning yagona yordamchilari esa o'zlarining tengi qurlaridir. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, shuni aniq bilishimiz kerak. O'smirlar doimo kimgadir suyanishni istaydilar. Agarda bolalar bilan ota-onalarning o'rtalarida azaldan sevgi, muhabbat, bir-birlariga ishonch bo'lsa, albatta ular yordam so'rab o'zlarining ota-onalarini oldiga kelishadi. Agar ushbu aytganlarimizning aksi bo'lsa, nima sodir bo'lishi o'zingizga yaxshi ma'lum. Ular ushbu ko'makni boshqa joydan izlashadi. O'smirlarning bir-birlaridan ko'mak olishining yagona sababi boshqa o'smirlarda ham xuddi shunga o'xshash muammolar borligidir. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, bolalaringizning muammolarini doimo eshitishga va ularni oldingizdan haydamaslikka harakat qiling. Shundagina oradagi ishonch oz bo'lsa-da saqlanib qoladi. O'smirlar katta bo'lgan sari ular qaysidir taniqli insonlarga o'xshab kiyinishni istab qoladilar. Mayli, kiyinish unchalik katta muammo emas. Eng muhimi ular boshqa insonlarning noto'g'ri ishlarini takrorlashga o'rganmasinlar. O'smirlar katta bo'lganlarida o'zlari uchun o'zlari tura olaman deb o'ylaydilar. Shuning uchun har qanday muammolar bo'lganida ular bilan tortishib o'tirmang. Agar jiddiy muammolarni ko'rsangiz, albatta ular bilan suhbatlashib ko'ring. Agar o'zim hal qilaman desa-yu, lekin hech qanday o'zgarish bo'lmasa, ular bilan suhbatlashing. O'z ko'magingizni taklif qilib ko'ring. Aziz birodarlar, hech qachon o'smirlarni o'zining tengdoshlari oldida uyaltirmang. Ayniqsa, maktabda sinfdoshlari oldida ularning uyalib qolishiga yo'l qo'ymang. Doimo o'zingizni, yoshlik davringizni ko'z oldingizdan o'tkazishga harakat qiling. Ayniqsa, otalar o'smirlar bilan gaplashganda muloyimroq bo'lish bolalar bilan otalarning o'rtasidagi oraliqni yaqinlashtiradi. Ular o'z ota va onalaridan ko'ngli sovib qolishiga aslo yo'l qo'ymang. Har bir ota-ona o'zlarining o'smirlari uchun Xudovand yaxshi do'stlar berishini so'rab ibodat qilgani yaxshiroqdir. Chunki o'smirlarning hayotida ularning do'stlarini o'rni juda kattadir. Do'stlarining oilasi, oiladagi bir-birlariga bo'lgan munosabati farzandingizni hayotida katta rol o'ynaydi. Hurmatli ota-onalar, har biringizga sabr-toqat va Xudovanddan sizlarga donolik berishini so'rab, bugungi ishtirishimizni yakunlamoqchiman. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tsam, www.najot.com, yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.